ኢትዮጵያ ድሕሪ ደጊም ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል ሓይሊ የለን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ዘጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት እውን ኣብ እዋን ምሕዳስ ገዛ ምስ ዘጋጥም ኩነታት ብምንፅፃር ዝረአ ዘሎ ዓውዓውታን ደሎናን ኢትዮጵያ ንምሕዳስ ትጓዓዝ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ሎሚ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ምስ ተዋፅኡ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ
ጥራሕ ንዝኽበር ናይ ኢትዮጵያ ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ምክንያት ብምግባር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት እቲ ሃገር ንዝመፁ ተምሃሮ መባእታውን ማእኸላይን ብርኪ ትምህርቲ ኣብ 4 ኪሎ ኣብ ዝርከብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝረኸብሉ እዋን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈታኒ ኩነታት ምስ ምሕዳስ ገዛ ኣመሳሲሎም ገሊፆም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሁን የምታዩት ያልተገባ እናንተ መስማት የሌለባችሁ ሀሳብ እዚህም እዚያም የሚደመጥ
ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ዘይግባእ ንስኻትኩም ክሰምዕዎ ዘይብልኩም ሓሳባት ካብዝን ካብትን ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ገዛ ንክሕደስ ክፈርስ ከሎ ደሮና ኣሎ ድምፂ ኣለዎ ዝውኸኩም ነገራት ኣለዉ። እዚ ምሕዳስ ተዛዚሙ ጽቡቕ ዝኾነ ገዛ ጽብቕቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንዓኻትኩም ከም እንረክብ ኣረጋጊፀ እነግረኩም።
ገዛ ክፈርስ ከሎ ዝስማዕ ድምፂ ዓውዓውታ ንዓና ኣዝዩ ዘበርታዓና እዩ። ምክንያቱ ከምዚ እንተዘይሃልዩ ምዝንጋዕን ምትኻስን ስለ ዝህሉ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ፈተና ኣዝና በርቲዕና ራእይና ንኸንዕውት ዘኽእለና ኢሎም። ድሕሪ ደጊም ኢትዮጵያ ክትገፍሕ ዳኣ እምበር ክትፀብብ ኣይኮነትን ኣይግባእን እውን ምፅባብን ምንኣስን ውድቀት ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢሎም
እኛ የምታምር ውብ ትልቅ ሃገር ለማስረከብ እንተጋለን ይሳካልናል።
ንሕና ጽብቕቲ ቆንጆ ዓባይ ሃገር ንኽንረክብ ክንተግህ ኢና ክንዕወት ከዓ ኢና። እዚ ንኸይንገብር ዝገጥኣና ዋላ ሓደ ሓይሊ የለን። ድሕሪ ደጊም ንኢትዮጵያ ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ግን ከምቲ ሓደ ዝሕደስ ገዛ ድሮና ክትርእዩን ድምፂ ክሰምዑን ትኽእሉ ኢኹም። ዋጋ እውን ክንከፍል ንኽእል ኢና። ኣብ መወዳእትኡ ግን ክንዕወት ኢና።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምሕዳስ ኢትዮጵያ ምስ ነቲ ቤት ፅሕፈቶም ዝርከቦ ቀፅሪ ንምሕዳስ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ብምምስሳል ኣብ ዝመፅእ መስከረም ሓድሽ ህንፃ ምስ ሰፊሕ ፓርክን ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዝሕዝ ዙን ንህዝቢ ክፉት ከም ዝኸውን እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ንቪኦኤ ርእቶም ዝሃቡ ገለ ካብቶም ተምሃሮውን በቲ ዑደትን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ ትምህርትን ከም ዝዓገቡ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምርካቦም እውን ከም ዝሐገሶምን ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።